እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቱብን ፌስቡክን ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስኡ ክቡራት ሰማዕትና። ሎሚ ሰንበት 22 ጥሪ 2023 ወይ ድማ 14 ጥሪ 2015 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ኣብ ስደት ዝነብሩ ኤርትራውያን መንእሰያት ዝተዳለወ ናይ ትግርኛ ፊልምታት ዝቐርበሉ መድረኽ ዝድህስስ መደብ እዩ። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ካፕቲካል መሰልጠኒ ዝተፈላለዩ ሞያታት ኣብ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሰልጠንቲ ንሞያኦም ንመኽባትን ኣብ ስራሕ ንምውፋርን ዓሊሙ ኣብ ቀረባ ግዜ ናይ ትግርኛ ፊልምታት ዝቐርበሉ መድረኽ ኣዳልዩ ኣሎ። እዚ ካቢ ፕላስ ዝብል መድረኽ ንምንታይ ከም ዝተዳለወ ትሕዝትኡ መጻኢ መደባትን ካልእን ብዝምልከት ነዚ ስራሕ ዘፍረዩ ጉጅለ መንእሰያትን ኣቦወንበር ካብን ኣዘራርብናዮም ኣለና። ካቢ ብቋንቋ ብሌን ሓገዝ ማለት እዩ። ዊንታ ክዳን እያ ኣዘራሪባቶም ዘላ።
ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና። ናይ ሎሚ ኣጋይሽና ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ መንእሰያት ንዘሎ ቴክኖሎጂ ተጠቂሞም ንስነ ጥበባዊ ፍርያት ትግርኛ ናብ ሓደ መድረኽ ብምቕራብ ንተዓዘብቲ ደዳለዉ መንእሰያት እዮም። ብዛዕባ ስራሕቶም ኣዘላለዩናዮም ኣለና። ምክትልኩም ንድም
ንሰማዕቲ እውን ንተከታተልቲ ዝተፈላለዩ ኩነታት ሞያኹምን ኣብ ካቢ ደለኩም እጃምን መን ምኳንኩምን ሕፅር ዝበለ ከተላለዩ
መጀመርያ ቴንክዩ ዊንታ ቪኦኤ ንዝዕድል ዝሃብኩምና። ሽመይ ኣልኣዛር የሴፍ ሓሸሊት ይበሃል። ኣብ ኖርስ ካሮላይና ኣሜሪካ ኣመድ። ኣብ ካቢ ድማ ከም ኣቦወንበር ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ።
ቴንክዩ ዊንተር ነዚ ዝገበረክልና ዕድመ ብዓብይኻ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ይቐኒልና ነዚ ዕድል ዝሃብኩምና ማለት እዩ። ኣነ ከዓ ሃብቶም ሽሞንዲ ይበሃል። ካረንትሊ ኣብ ሱዳን ይቕመጥ። ኣብ ካቢ ከዓ ከም ናይ ኦፐሬሽን ሓላፍ ኮይነ ዝሰርሕ ኣለኹ ማለት
እዩ። ቴንክዩ ፎር ዳ ኦፖርቹኒቲ ደጊመ ዊንታ። ስመይ ፊልሞን ኪዳን ፍቱ ይበሃል። ኮምፒተር ኢንጂነሪንግ ዓውዲ ተመሪቃ ማለት እዩ። ካቢ ጆይን ካብ ዝገብር ክልተ ዓመተ እዩ። ከም ፕሮዳክት ማናጀር ኮይኑካ ኣብ ካቢ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት
እዩ። ኣነ ከዓ ሰሎሞን ሃይለ መለኮት ይበሃል። ኣብ ናይ ኮምፒተር ኢንጂነሪንግ ዓውዲ ተመሪቀ ኣብ ስካቢ ጆይን ካብ ዝገብር 3 ዓመት ገይረ ኣለኹ። ድሮ ከም ናይ ኢንጂነሪንግ ቲም ሊድ ኮይኑ ከዓ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ። ዘለኹ ቦታ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ።
ንሎም ራኽቡና ደሎ እቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝወፀእ ካቢ ፕላስ ዝብል ዝተፈላለዩ ናይ ትግርኛ ፊልምታት ዝረኣየሉ ሓደ መድረኽ ኣዳሊኹም ይኹም። መጀመርያ ነዚ ፍሉይ መድረኽ እዚ ንምድላው ካብ ካልእ ስራሓት ዝመረፅኩምሉ ምክንያት እንታይ እዩ?
ኣይቲንክ እዛ ብጣዕሚ ፅቡቅቲ ሕቶ እያ። እቲ ቀንዲ ምክንያት ንዚ ካቢ ፕላስ ክንነፍርዮ ወይ እውን ክንሰርሓሉ ዝመረፅናዮ ምክንያት ሓደ እቲ ናይ ስነ ጥበብ ምቹእ ባይታ ሓደ ነቶም ተዓዘብቲ ስለዘየሎ፣ ካልእ ድማ ንስነ ጥበባውያን ማለት እዩ ምእኩል ንስነ ጥበብ ዝኸውን ስለዘየለና መሪፅናዮ። ከምኡ ድማኒ እቲ ሓይሊ ስነ ጥበብ ሓያል ስለ ዝኾነ ምስቲ ናትና ሚሽን ብፍላይ ድማ ምስቲ ናይ ምምሃር ምስልጣን ዝብል ኣላይን ስለ ዝገብር እዩ ማለት እዩ። ኣብ ስነ ጥበብ ብዙሕ ፅልዋ ከምፅእ ከም ዝኽእል ስለ ዝኣመና ብከምኡ ኢና መሪፅናያ ንድ ብከምኡ ከዓ ክነፍርያ ወሲድና ሕጂ እውን ወዲእና ኣለና ማለት እዩ።
እንታይ አይነት ፍሪያትኩም አዳሪኩም በለኩም ለህዝብከ ተዳሊው ቀሪቡ ፍሪያት
አብቲናይ ካቢ ፕላስ ፍሪያት ክንብል ኮለና ሐረ ካፕቲናይ ቲ አፕሊኬሽን ፍሪያት አሎ ፊቸርስታ አፕሊኬሽን ትሕዞ ማለት እዩ እቲ ካልእ ከዓኒ ብፍላይ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብቲ ኮንተንት ናይ ስነ ጥበባዊ ስራሓት እንተኮይኑ ከዓ ካልእ እዩ ማለት እዩ ሜቢ ፊሊ ሞር ክውስኪ ክእል እዩ ኣብቲ ናይ ካቢ ፕላስ ሞር ፎካስ ዝገበረ ኣብቲ ትሕዝቶታት ናይታ ኣፕሊኬሽን ግን ፌዝ ባይ ፌዝ ማለት እዩ እብረ በእብረ እነምፀ ኣሎ ሕጂ ዝቐረባ ኣምፂናዮ ዘለና ሞር ንስነ ጥበብ ጥራይ ዘማእከለ እዩ ኣብ ቀፃሊ ድሕሪ ሓፂር ከዓኒ ሞር ንቆልዑት ንትምህርቲ ኣካደሚያዊ ትምህርቲ ዝሓዘ ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ክህልዎ እዩ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ከዓኒ ናይ ፅሑፍ ኣለዋ ማለት እዩ ኣብዚኣ ሰዓት እዚኣ ግን እቲ ካቢ ፕላስ ሞር ሒዛቶ ዘላ ናይ ስነ ጥበብ ስራሓት እዩ ሓፀርቲ ፊልም ሲሪየስ ፊልም ከምኡ ድማ ፊቸር ፊልም ዘተኮረ እዩ ማለት እዩ
ከምዚ ኣልኣዛር ክብሎ ዝፀንሐ እቲ ንሕና ናብ ሕብረተሰብ ወይ ናብ ህዝቢ ሒዝናያ ቀሪብና ዘለና ኣብ ክልተ ፌዝ ርኢ መቂልና ክንሪኦ ንክእል ሓደ ነታ ኣፕሊኬሽን ምስራሕ ማለት እዩ ነታ ናይ ካቢ ፕላስ ስትሪሚንግ ኣፕሊኬሽን ካልኣይ ከዓ እቲ ኮንተንት ኣብ ዝቐርብ ማለት እዩ ምናልባት ኣብቲ ሒዝናያ ዘለና ፍርያት ንድሕር መፅና ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ኣብ ኣንድሮይድን ኣብ ኣይኣኤስን ተጠቀምቲ ናይ ሞባይል ዝኾኑ ኣብ ባይታ ውዒላ ተዘርጊሓላ ማለት እዩ ካልእ እውን ኣብ ካልእ ፕላትፎርም እውን ከም ፕላን ሒዝና እንዳሰራሕና ኣሎ ኣብ ቀረባ ግዜ ረሊዝ ንገብሮ እውን ናይ ስማርት ቲቪ ናይ ዲስክቶፕ ፕላትፎርም እውን ረሊዝ ክንገብራ ኢና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ክኸውን ከሎ ኣብቲ ኮንተንት ከምዚ ኣልኣዛር ክብሎ ዝፀንሐ ዝተፈላለዩ ስቴ ባይ ስቴ ብዙሓት ኮንተንት ጆይን እንዳገበርና እንዳመላእና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ
ምስ ካልእ ብተሓባበረኩም ኣካል ኣሎ ድዩ ብከመይ ኹም ትነርስዎ ኣትረኽቡሉ ዲኹም
እቲ ኮንተንት ሓደ ባዕልና ነፍርዮ ካብ ስክራች ማለት እዩ ምስ ስነጥበባውያን ትሕዝቶኦም ከፍርዩ ንዝደልዩ ይሰዱልና ንኡ መሚና ንህዝብና ከምህር ከዘናግዕ ክእል እዩ ኢልና ዝኣመናሉ እዩ እቲ ካልእ ከዓ ፈርዩ ዘሎ ማለት እዩ ንኡ ርኢና ከዓ ነብሎ ማለት እዩ ንዕድቦ ማለት እዩ እቲ ኮፒራይት ባዕልና ስለነፍርዮ ባዕልና ኩሉ ስለንገብሮ ብጥንቃቐ ኢና ንሪኦ ኩሉ ማለት እዩ ክሳዕ እቲ ሙዚቃ ኩሉ ኡዛእቱ ብጥንቃቐ ኢና ንሪኦ ኮፒራይት ድማ ንሕሉ ኢና ማለት እዩ
ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕትና ነዚ ናይ ትግርኛ ፊልምታት ምዝ ምዕብል ዘሎ መድረኻት ቴክኖሎጂን ፊልሚ ኢንዱስትሪን ኣብ ግምት ብምእታው ዝተዳለወ ካቢ ፕላስ ዝተባሃለ መድረኽ ዘዳለዉ መንእሰያትን ኣቦ እምበር እቲ ነቶም መንእሰያት ኣብ ስልጠናን ኣብ ስራሕ ምውፋርን ዝሰርሕ ዘሎ ትካል ካቢ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕኹም ትከታተሉ ዘለኹም ኣዳሚት ዊንታ ኪዳነ እያ ናብኡ ክመልሰኩም
ያ ከምዚ ኣልኣዛር ክብሎ ዝፀንሐ እዩ ኣብ ካቢ ፕላስ ዝስቀል ትሕዝቶታት ብሓፈሻ ጥርንፍ ኣቢልና ኣብቲ ኦፐሬሽን ዝበሃል እዮ ናይ ስነ ጥበብ ወይ ከዓ ክፍለ ስነ ጥበብ ኣለና እዚ ክፍለ ስነ ጥበብ ከዓ ነቲ ኣብ ካቢ ፕላስ ዝፀዓን ትሕዝቶታት ብግቡእ መሚዩ ዘቕርብ ማለት እዩ ኣብዚ ዘለና መስርሒ ሕጂ ንፁራትን ውሕዳትን እዮም ንሳተን ከዓ እንታይ እዮም ሓደ ካቢ ብናቱ ዓቕሚ ማለት እዩ ዘፍርዮ ናይ ፕሮዳክሽን መደብ ኣለና ከምዚ ክኸውን ከሎ ምስቶም ስነጥበባውያን ብንገብሮ ስምዕን ስምማዓትን ውዕላትን ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ መሰሉ ሕሉ ኮይኑ ማለት እዩ ይፈሪ ናብ ካቢ ፕላስ ድማ ይስቀል ማለት እዩ እቲ ካልኣዩ መስርሒ ከዓ ዝፈረዩ ፍርያት ወይ ከዓ ተሰሪሖም ተወዲኦም ዝፀንሑ ግን ናብ ህዝቢ ክቐርቡ ዘይከኣሉ ኣብ ኢት ስነጥባውያን ዝፀንሑ ከዓ ነቲ ፊልም ድሕሪ ምዕዳጉ ቅድሚ ምዕዳጉ ማለት እዩ ይምመ ኣብ ክፍሊ ስነጥበብ ስለምንታይ ኢና ንመምን እንተዳኢልና ከዓ እቲ ኣብ ካቢ ፕላስ ክንፅዕኖ ንደሊ ወይ ከዓ እቲ ኣብ ካቢ ፕላስ ክመፅእ ንደልዮ ስነጥበባዊ ስራሓት ቁሩብ ካብቲ ዝነበረ ወይ ካብቲ ዘሎ ሕጂ ብደረጅኡ ይኹን በቲ ንሕብረተሰብ ዝህቦ መልእኽቲ ይኹን ምስቲ ካቢ ሒዝዎ መፅኡ ዘሎ علامة بحفشة زستانو خوينو نتي حبرت سب مهارنا زناقة عن كخون سلندليو ينانو مميو مالتي سلازي بروديس زخونالو زي تسرحو زي الدوغو دماء كلاتهم يمميو مالتي نزن مقباركا اب اوپريشن كفل حقونا لنا كفل حق بوزح يزمالي من البات لحر ابناتو نتاوصان خونجن اب سنة بابا وسرحاتكا كلنا يكابي سرحات حقيقة ما أخلو حقاونا زل بس خونس لازلو كان مثلنا يدرستيوهن كان مثلنا يصحفتيوهن كاب كلو زمالة خون منتا بحقاو ملكعو بو علي زفت أمالتي إذا كلو حقاوي مسرح تحاليفو دما أب كابي بلاس بو إذا خونا تحسطات كنتان جميرنا أم مسرح فرياتن أم مسرح أدقفي لمنون ألنا مالتي
تابي بسرح أم بمسرح حنتين سايا
أبكابي تزعبي نصرح زلنا أكتوالي ولا بزقاتامي تزعبي عواتا مزقيني عدلنا زكابي من بيبلاس زبل مفراي ديكون عمسابنا مفراي مالتي زخاني مززها حاتت كي حتو مسئيما مسئس لزخيدي تزعبي نقوبرو لنا كساع كوبيد استفال عليه سلطاناتات كمناي تربت حاسين تربت عنسيتي قوانقوا انجليز ايديد قلن هرنيرنا دحر كوفيد جن ملو بملو أب سوفتوير بمتقار ريموتلي نستخدم حجي بستفل على سلطانون ويون عمام حافظ بولون نو أم أسرحنا وافيرنا حجيون نو فوكس كيرناينا نزي كوفيد بلاس لحالة فخلت عمد سرحنا يا مالاتي بحافظ شاة كوفيد زبهل أربعة سيكتور سالو تكندن سرحلوها تنعم سلطان نمها معطاء زبد تخالها إذن هاي software enterprise نزل كابي بلاس ذا سلطان عام سلو مالك
سلزي كابي انتايز قبر زلون سيلنا عب انجنرين فارس انتاينا تماهيرو جالة درجة فلتات مسوصهم ناب افريتي غيرو مالك developer سيخون افريتي خينام افتا افريتي فارس ممزلنها بسوح نناتهم درجة اللون تكم تدرجة مكاني نفسهم لما عبدو نتي سرحكا نداسورهم نبحد سوسن درجة ويكان نبحد درجة كبحد درجة نبحد درجة نداساقرو نفسهم يعبي مالج سلزي نتي تيم يهن نتعلو عبكابي تنو لازن أبليكيشن كا زخلو اللي جاتات بيزون لازن أبليكيشن كا كابي بلاس مالجي نوغا يهن نتعلو مالج سلزي عمنا انجنيرين بارت نزي مثل ناي كابي رول مالجي
بحصير معبل بعشرة شعاتن إسران حمشتن كواشنطن دي سي زفنود دمز أمريكا يهم تكتاتل زر لهم سمعتنا نزلنا يتقلنا فيلمتات مزمع بالزلو مدرحات تكنولوجين فيلم اندستورين أبقمت بمتاو زتدالو كابي بلاس زتبهال مدرخ زتدالو من سياتن أبوومبر إتي نتوم من سيات أب سلت أنان أب سرح موفار نسرح زلو تكال كابي زتخايدك على مدريهم تكتاتل زر لهم عداميت وين تاكلانا يا نابوك مالسكم
أبتي مفراي سرمويا أتي استمرتي مستي عالم لخاو مدرف مستي دلو لو تتعات مستي درجات عالتساني نخفايد نين حقزكم وين بخمي مقاديكم عساني هم وتقدم
أجل هنا نانتين عن قبر بعبيو تبايتين عن الفترة تبايتها فتر تبايتها تتفتيرو تمهنات ويمتكال زبهار زولو هاني نت ديبولوبر ويكانت اوز مهار زولو السب نعوو نقايدن لقبكا نعوو ندام الملكة اب تبايتها خمز بوكل او هم دعب تبوكل مالك هجي تبايتها مفتر تزعاري نقاري مالك هجي نزخل لبزولو همس بيزل لخي سفا لي تكنولوجيسات عالو عالم ابقال درجة بسيحلو and internet لزولها بمول ولا تزيرها خبكلو جنة تزليكا كتمهارو كتعبيلو تخليها مع الحجي نحنا كم نكابي members كنا نتي بايتا نفترو أبت بايتا خا توم developers زلهم حاسبة نفسهم بخمس جيران الصحية وزبط ايديا تنسيو نسيو يتنع تصنيعو ካሎት ካላት ካሎት ዓለም በኸም የሚገዲ ነዚ ስራሕ እዚ ዝሰርሖ ዝይፅና ነዚ ስኒዕም ከዓኒ በዚ ዝተገበር ናይ ሓይሽ ምሳና ዝኸይድካ ብከምዚ መገዲ ተባሂሉ ሽዑ ናብ ስራሕ ይኣቱ ማለት እዩ።
ኣብ ከባቢ ሰለስተ ስቴፕስ ኣለዋና ማለት እዩ። ተቐዳመይትን ስልጣን ተኻልአይቲ ምዕጣ ኣብ ስራሕ ምውፋር ከዓ ተኣሳሰይቲ ማለት እዩ። ተቐዳመይቲ ከምዝሰለ ክብሎ ፀንሐ ነቶም ኣሕዋት ኣሓድ ዝምባሊኦም ከም ዘለሉ ኢና ንገብሮም ማለት እዩ። ዝምባሊኦም ምሰለሉ ኢና ኣብቲ ናቶም ዝኾነ እንታሽሙ ንእትዎም ኣብቲ ናቶም ዓውዲ ንእትዎም ማለት እዩ። ኣብኡ ሕጂ ምዝ ዘሎ ቴክኖሎጂ መምርሒታት ምስኡ ነላልዮም ማለት እዩ። ኣፍኮርስ እቲ ስልጠና ኣሎ ናይ ቴክኖሎጂ እተኮይኑ ክስልጥኑ እተኮይኖም ንዝተፈላለየ ክስልጥኑሉ ዝኽእሉ ኦንላይን ኮርስስ ወይ ከዓ ናይ ዩቱብ ኮርስስ ንኡ ብምሃብ ከም ዝስልጥኑ ይገብሮም። ክስልጥኑ ከለዉ ከዓ በዚ ናይ ዓለም ኣካይዳ ዝግበር ዘሎ ኤጃይል ሜቶዶሎጂ ኢና ንብል፣ ከመይ ጌርካ ትሰርሕ፣ ከመይ ጌርካ ስራሕካ መቃቂልካ ኣብ መወድእቱ ተብፅሖ ንዚ ስልጠናታት ንኡታት ንህቦም ማለት እዩ። ድሕሪኡ ናብቲ ስራሕ ኣክቹዋሊ ኣትዉ ማለት እዩ፣ ፕራክቲካል ዝገብርሉ መንገዲ ካብኡ ድማ ናብ ስራሕ ይኣትዉ ማለት እዩ። እቲ ንሕና ንገብሮ እቲ ዝዓበየ ባይታ ከምዝብለ ፅናሕቲ ቴክኖሎጂ ባይታ ንኩሎም ነዋሃህዶም ማለት እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ኮይኖም ክሰርሑ ንዚታት ነዋሃህዶም።
ብርሲ ወይ ብተደጋጋሚ ደጋጥም ብድሆታት እዚ እዩ ትብልዎ እንተሎ?
ምናልባት ኣብቲ ብድሆ ብዙሕ ብድሆታት እዩ ዘጋጥመካ ኣክቹዋሊ ዝተፈላለየ ዓይነት ማለት እዩ። ብቐንዱ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ስለ ንርከብ እቲ ናይ ምብህሃል እንሻሎ ፊዚካል ኮንካ ክትሰርሕን ከለካ ዘሎ ናይ ምብህሃል ናይ ኮሚኒኬሽን ሚንስ ማለት እዩ። ሪሞትሊ ኮንካ ክትሰርሕን ከለካ ካብቲ መጀመርያ ካቢ ክንጅምሮ ከለና ክሳብዚ ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ቶታሊ ኣዳፕት ስለዝገበርኒ ኣብ ፀገም ኣይኮነን፣ ግን ብውበቲ ዝቀለለ ክጅምር ስለዝረኸ ናይ ኮሚኒኬሽን ናይ ምብሃል ሪሞትሊ ስለዝሰርሕ ማለት እዩ። ዝፅቡቅ ነገሩ ግን ሪሞትሊ ናይ ምስራሕ ፕላትፎርም ስለዝተዳለወ ወይ ስለዘዳለና ካብቲ ካልእ ፍልይ ዘብሎ ማለት እዩ። ሪሞትሊ ብዙሕ ሰሪሕና እውን ኣይንፈልጥ ኢና ከም ተሞክሮ ማለት እዩ። ሪሞትሊ ባይታ ከም ዝተፈጢሩ ክትዓይን ከለካ ግን ቁርብ ናይ ባዕሉ ቻሌንጅ ነይርዎ ማለት እዩ። እዚ በቲ ንኡስ ፓርት ማለት እዩ። ካልእ ተመሳሳሊ ክኸውን ከሎ እቲ ቻሌንጅ ዘጋጥመና ናይ ኢንተርኔት ኣሎ፣ ናይ ኤሌክትሪክ ምቁራፅ ኣሎ። ብፍላይ ክሪቲካል ስራሕ ክህልወካ ከሎ ኔትወርክ ላፕቶፕካ ሒዝካ ወይ ሞባይልካ ሒዝካ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ እንዳሻሂ እንዳገለ እንዳከድካ ኢካ ነቲ ስራሕካ ከተቀላጥፎ ወይ ክትገብሮ ዝገብረካ ማለት እዩ። ካልእ ምስ ኣብ ግዜ ክራማት እውን ብፍላይ ኣብ በዓል ሱዳን ገለ ዘለና ዝናብ ካርም ከሎ ማዕረ ምፍራስ ናይ ገዛ የጋጥመካ፣ ብዙሕ ቻሌንጅ የጋጥመካ ማለት እዩ። ኦን ዘ ወይ ግን ክትሪኦ ከለካ ነቲ ወይ ኣብቲ ባህሪ ወይ ከም ባህሊ ዘተኣታተናዮ ኣብ ካቢ እንታይ እዩ፣ ካብቲ ኮምፎርት ዞን ወፂኢካ ወይ ሓደ ጎል ወይ ሓደ ፕላትፎርም ፈጢርካ ሓደ ባይታ ፈጢርካ ኣብ መዓለብ ክተብፅሖ ንድሕር ኮንካ ግን ካብቲ ኮምፎርት ዞን ዝበሃል ክትወፅእ
ከምዛ ቀዲሞም ኣሕዋት ክብልዎ ዝፀንሑ ዝዓበየ ኣብ ካቢ ዝተፈጥረ ነገር ተሃልዩ እቲ ባይታ እዩ። ሕጂ እቲ ባይታ ምስተፈጥረ ኣብ ኩላትና ናይ ካቢ ኣባላት ወይ ድማ ከም ናተይ ቲሜት መሳርሕቲ እዩ ዘሎ ዝዓበየ ዝፈጠር ናይ ሓደ ነገር ተሃልዩ እቲ ብሊቭ እዩ፣ እቲ ሰልፍ ደቨሎፕመንት ማለት እዩ። ኩሉ ኣብ ካቢ ዘሎ ነብሱ ንክዕቢ ወይ ድማ ኣብቲ ሰልፍ ደቨሎፕመንት ሮድ ንክኣፍ ኢና ውሽ ንገብሮ። እቲ ሰልፍ ደቨሎፕመንት እንድሕር ሓደ ሰብ ዓቂዱ ወይ ድማ ዓቂኑ እንድሕር ብገሳሃል እዩ ነቶም ዘሎ ቻሌንጅ ከመይ ገይሩ ኦቨርካም ክገብሮም ይኽእል እዩ ዝሓስብ። ነቶም ዘሎ ቻሌንጅ ዘይኮነ ቶም ሶሉሽንስ እንታይ ክንፈጠር ንኽእል እዚ ከዓ እንታይቲ ድራይቭ ዝገብሮ እቲ ሰልፍ ደቨሎፕመንት ዝበልክዎ ነቲ ባይታ ተጠቂምካ ነብስካ ክትዕብየሉ ትኽእል። ነብስካ ዓብካ ከዓ ናብ ፍርያምነት ናብ ንብሎ ዘለና ዕጢዕካ ከዓ ናብ ስራሕ ገዋፍረሉ እዩ። ሕጂ ኣብቶም ዝመፁና ቻሌንጅስ ከመይ ጌርና ኦቨርካም ክንገብሮም ንብል ሓሳብ ኢና ንገብር። ፓርት ኦፍ ናይቲ ሶፍት ስኪል ዘማዕበልኒ ከዓ እቲ ናይ ኮሚኒኬሽን ማለት እዩ። ኣብ መንጎቶም መሳርሕትና ናትና ቲሜስ ወይ ድማ ኮሊግስ ናይ ኮሚኒኬሽን እንድሕር ዓብዩ ገሊኦም ኣባላትና ክሳዕ ለይቲ ዝሰርሑሉ ግዜ ኣሎ። ኤሌክትሪክ ኣብ ዝመፀትሉ ቀትሪ ከይበሉ ለይቲ ከይበሉ ነቲ ዘሎ ስራሓት እንዳተሓባበሩ ዲስካስ እንዳገበሩ ኦቨርካም ዝገብሩሉ ኣሎ። ልክ ከምዚ ሃብቶማ ክፍሎ ፀንሐ ብወገን ኢትዮጵያ እውን بزح تشالنج صالونا ناي انترنت كونكشن ناي باور اب كلهم تماصصالين مع بزح ناي افريكا تركوابي مالتي نزيام حجي كم زبرنا بز كوميونيكيشن اندا غبرنا اكسترا مايلز اندا تبعزنا نتسرح نفنسرح نفسنا بوش اندا غبرنا ناز درجه زبت احنا مالت سو تزعبي يتقم انت كنغبر على لنا انت كنفتح لنا دعم بتشالنج اندا رانا نوع اب تجبارينا سيرنا مالك.
Yeah, I think it's about getting a challenge. I know all black is the law, no whole is the real. The Harka of the Americas is the law. Christina Abraz is alone, Miss Okori of Allah, Nusom, Auslaz alone, Gale challenge, Dargatalamido Mamaletigan. Overall, Akavi, Buzuch challenge in Lanagan, the challenge is an opportunity to grow in an area, Maletu. The Amsabnaina, the Abe, I was Nanubla Bazima, that you. ከመጀመሪያ ማለት ወላህን ጅምር ኮለና ነዚ ካቢ ፕላስ ፍጥጥ ናይ ዳርጋ ዝበዛህና ሊሚትድ ኢኔሩ ማለት ብዛዓባ AWS ቀልጢፍና ስዩድ ለናይ ምስበልና እንትዘለና ፍጥጥ ዳይኮና ኦኬ እንታ ሀንገብር ንኽእል ኢልና ቀልጢፍና ብዛዓባ AWS መጽናዕታት በመግባር አኳየር ገርና ታል እቲ ሰለህ ብሎ ጸነሐ ማለት ኢንፍራስትራክቸር ላፕቶፕ ናቶም ምስቆሙ ቡሙሎም ማለት ተንዘለውም ላፕቶፕ ወን ገሊአን ከምቲ ስታንዳርድ ከስርሖም አኸላነ ምስትናይ ቴክኖሎጂ ነገር ማለት ይግን ንዝኾኑ ተጻሊኑ ተጸሚሞም ከመይ ጌርና ኤክሰል ንገብር ካብሎሚ ጽባሕ ንጽቦቅ ካብ ጽባሕ ካደሕ ጽባሕ ንጽቦቅ ዝብል እምነት ስለዘለ ይምበር እቲ ቻለንጅ ካውንትለስ እዩ ኤንድ ንኡ ኻስዒሮም ናብዚ ፕሮዳክት በፂሖም ኣለዉ ብሕፅር ዝበለ ንቲ ኩሉ ዘሎ ቻለንጅ ከም ኣፖርቹኒቲ ኢና ንሪኦ ክብል ኢለ ማለት እዩ ولا فاينانشال ون نابرا قليل ايكونن اب او ما دتي اب قال صراح تصميدهم ميبي دوموس كرو بلوز خلوز غبروا نو جيب اب بغبار نتزلنا ميشن بمبال دارغا بفرق دوموزم يام صرحو كابتا زلاتهم ايش ما دتي سو التشالنج مبلحنا يد اخوين نمبر ندحيت مبلسينا ايكونن مالتي انت اخبل الدليه ثانك يو انت
ነት ለደሊ ትምርቲ መሳለቀታት ለምንና ደደሊ እቲ ፋይናንስ አውቃሚ ካበይር
እቲ ፋይናንስ ፐርሰናል ወልቅን ሕጁ መንሽን ጌርና ለርና ካብ 2018 2019 ኣብ ፋንድሬዝ ጌርና ነርና ኣብ ፌስቡክ ኤንድ ኣብ ፌስቡክ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን ፐርሰናል ባዕልና ኢና ካብ ውሕዳ ሰባት ስፖንሰር ንገብሮ ንዚ ፕሮጀክት ማለት እዩ ከምዚ ክብለ ክፀናሕኩ እውን ንሶም እውን ኣብ ኣፍሪቃ ኮይኖም ዝኸፍሎ ዋጋ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ወፃኢታት በዚ ኮይንና ኢና ካብር ንገብሮ ን
ትበሃል ኣለዉ ትብልዎ ነገር እንተሎ ግን ዕድል ክበኩም ሞ ብንዛዘ
ክትበሃል ኣለዋ ትብላ ወያ መወዳእታ ክብላ ዝደሊ ብዛዕባ ናይ ካቢ ፕላስ ኮይኑ ዝያዳ ካቢ ፕላስ እንታይ ዕላምኡ ዝብለ መዘኻኸሪ ክገብር ዝደሊ ካቢ ፕላስ ብሓፈሻ ከም ካልእ ፕላትፎርም ወይ ከዓ ኣዝዩ ዝተለወጠ ወይ ዘይነበረ ነገር ኣይኮናን ኣማዕቢልና ትፅባቂኡ ትሒዝዎ መፂ ዘሎ ዕላማ እዩ ማለት እዩ በጀካቲ ኣብቲ ኣቐድማ ኣቢሎም ዓንተ ወይ ፊሊ ኤንድ ኣሌ ዝገለፅዎ ማለት እዩ ካቢ ፕላስ ግን እቲ ሒዝዎ ዝመፀ ዕላማ እንታይ እንተዳና ሰለስተ ዕላማታት ሒዘያ መፅያ ካቢ ፕላስ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ሓደ ነቲ ተዓዛቢ ሚዛኑ ዝሓለወ ማሃርቲ ኣዘናጋዕቲ ዝበሃሉ ትሕዝቶታት ዝርኢሉ ማለት እዩ ብመንፅር ናይቲ ካቢ ብሓፈሻ ኩሉ ንገብሮ ኣብ ምትሕጋዝ ኣብ ምምዕባል ዘተኮረ ኮይኑ ኩሉ እቲ ንሰርሑ ከዓ ንዑ ዘንፀባረቕ ስለዝኾነ ስለዚ ካቢ ፕላስ ነቲ ተዓዛቢ ኣብ ግምት ስለዘእተና እውን ሚዛኖም ዝሓለው ብሉፃት ፊልምታት ናይ ሃገርና ተወዳደርቲ ፍርያት ዝርኢሉ ባይታ መፍጣር እዩ ቀዳማይ ተኻልኣይ ከምቲ ዓንተ ወይ ተጠቐሰ ነቲ ስነ ጥበብ ናይ ዓድናን ነቶም ስነ ጥበባውያን ንባዕሎም እውን ምእኩል ባይታ ምፍጣር ማለት እዩ ብኩሉ ሸናኻቱ ክረአ ከሎ ነቲ ዕቤት ስነ ጥበብ ሃገርናን ነቶም ስነ ጥበባውያን ምእኩል ባይታ ምፍጣርን ንዕቤትን ዝተፈጥረ እዩ ሳልሳይን እቲ ቀንድን ዕላማ ድማ በቶም ካብ ካቢ ፕላስ በቲ ርትዓዊ ዋጋ ንብሎ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ቦታታት ወይ ኣብ ኩሉ ዘሎ ቦታ ዝኸፍሎ ርትዓዊ ዋጋ ንብሎ ካብኡ ዝርከብ መክሰባት ድማ ብሓፈሻ ተመሊሱ ኣብቲ ሕብረተሰብ ብፍላይ ከዓ መንእስያት ኣብ ስደት ዝርከቡ ብፍላይ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ከዓ ወፍሪ ምግባር ማለት እዩ። ብሓፈሻ ኣብቲ ሕብረተሰብና ወፍሪ ምግባር ማለት እዩ። ልክዕ ከምዚ ካቢ ፕላስ ዝሃነፁ መንእሰያት ከም ቀንዲ ዕላማ ወይ ከም ቀንዲ ዓወት ናይ ካቢ ንወስዶም፣ ልክዕ ከምኡ ከዓ ካቢ ፕላስ ካቢ ብዘፍረዮም መንእሰያት ዝተሃንፀ ካቢ ፕላስ ድማ ናይ ገዛ ርእሱ ኢንካም ጀነሬት ገይሩ ልክዕ ከምዚ ንካቢ ፕላስ ዘማዕበሉ መንእሰያት ከዓ ከፍሪ ወፍሪ ምግባር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ዘን ሰለስተ ዝዓበያ ዕላማ ናይ ካቢ ፕላስ ክጠቕሰ ንፈቱ መወዳእታ ማለት እዩ። ይቀኒለይ
መጀመርታ ንቪኦኤ ነዚ ዕድል ዝሃብኩምና ብጣዕሚ ኢና ነመስግን። ካልኣይ እቲ ዝዓበየ ዕላማ ካቢ ከምዝክግለፅ ፀንዐ ንካቢ ፕላስ ከማዕብሉ ዝኽእሉ መናእሰይ ብምፍራዩ ኮንግራ ክብል ይደሊ ንካቢ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ከም ፕሮዳክት ማናጀር ካቢ ፕላስ መጀመርታ ናትና ናይ ፕሮዳክት ብዛዕባ እምበር መወዳእታ ኣይኮነን። ንኩሎም ኦዲየንስ ናትና ዋላ እውን ነዚ በደድ ዝዕዝብ ማለት እዩ ኣብዚ ቅዱስ ዕላማ ወይ ኣብዚ ንሕና ጀሚርና ዘለና ጆይን ክገብሩ ኢንሮል ክገብሩ ከምዚ መወስድ ዝበሎ እውን ኣባል ናይቲ ኮሚኒቲ ንክኮኑ ከዓ ንኩሉ ክሳ ይዕድም ማለት እዩ።
ኣብ ካቢ ዕላማና ማለት እዩ መንእሰያት ናትና ባይታ ስለዘይብሎም እዮም እምበር ንዞም ኣብ ምዕቡላት ሃገራት ዓበይቲ ኣፕሊኬሽንስ ዝሰርሑ ዘለው ወይ እውን ዓበይቲ ነገራት ዘፍርዩ ዘለዎ ምስም ከፍርዩ ዓቕሙ ኣለዎም። እዚ ጌርናዮ ዘለና ብንኡስ ዓቕሚ ማለት እዩ ኣብነት እዩ ሕልምና እዞም ኩሎም ኣብ ኢስት ኣፍሪቃ ዘለዉ ብሓፈሻ ዋላ ኤርትራ ዘለዉ ማለት እዩ ምስ ኣብዚ ዓለም ፀብለል ኢሎም ክወፁ ክወዳደር እዩ። እዚ ኣፕሊኬሽን ድማኒ ካብቲ ቀንዲ ጌርናሉ ዘለና ምክንያት ምስቲ ሓይሊ ስነ ጥበብ ብምርዳእ ነቲ ብዙሕ ሓሲብናያ ዘለና መደብ ንኡ መተግበሪ በቲ ፋይናንስ ክሕግዘና ማለት እዩ። በብንእሽተ ትገብሮ በዚ ንገብሮ ዘለና ነዞም ዓቕሚ ሰብ ጥራይና 20-30 ሰባት ጥራይና ክነገብር ንኽእል ብኡ ሬቨኒ ጀነሬት ጌርና ግን ነዞም ብምሉኦም መንእሰያትና ሓደ ኣብቲ ንሶም ዝደልይዎ ናቶም ሕልሞም ክነብፅሖም እቲ መደብ ብዓብኡ ከዓኒ ምዝ ናይ ቴክኖሎጂ ማዕቢልዎ ዘሎ ኢንተርኔት ብዘየገድስ ኣብየ ላካሎም ኣብ ዝኾነ ሃልኻ ዓበይቲ ነገራት ክገብር ተኽእል ኢኻ ንኡ ክንገብር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሕብረተሰብና ንዚ ተረድዩ ብርግፅ ኣብቲ ጀሚርናዮ ዘለና ኣፕሊኬሽን ሳብስክራይብ ብምግባር ክድግፈና በዚ ሰዓት እዚ ከዘኻኽር ፈቱ ስለቲ ዝሃብኩምና ስኹም እውን ቀፃሊ ደገፍ ዩንታ ብፍላይ የመስግነኪ ንንክ ዩ።
ኣብ እዋን ቀፃሊ ለውጢ ከባቢና ንምፍላጥ ኣብ ዘፀግመሉ እንሪኦ ምስ ክውንነት ምግጣም ኣብ ዝኣብየሉ ጭቡጥ ሓበሬታ ንደሊ ካብቲ ሙሉእ ዛንታ ገለ ክፋል ጥራሕ ምስ ንሰምዕ እምነት ንስእን ኣብ እዋን ቅልውላው ሕልምታትናን ተስፋታትናን ዝሐሸ ፅባሕ ኣብ ንምነየሉ ኣብ ናፃ ፕረስ ንምርኮስ ድምፂ ኣሜሪካ በበይኖም ዛንታታትን ፍጻመታትን ህዝቢ ዝዛረቡን ንምፍላጡ ዘፀግሞን የቕርብ። በበይኖም ኩርናዓት ዓለም ኣራኺብና ብሓቅን ጭቡጥ ሓበሬታን ነተኣሳስሮም። ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ምሉእ ምስሊ ኢና ንህብ።
በዝምባር ናይ ሎሚ መደብና ዛዚምና ኣለና። ንኣባላት ካቢ ዕድማት ድምፂ ኣሜሪካ ምዃኖም ደጊመ ኣመስግን። ጽባሕ ሶኒ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ኣብ ዋሃዲ መደብ ኮይነ ምሳኻትኩም ዘምሰኹ ገብረ ገብረ መድህን እየ ብሩኽ ምሸት።